Blaðsíða 13. Um haustið býr Birnan til bæli í stórum snjóskafli. Hún grefur göng inn í skaflinn og býr til nokkur hólf eða herbergi. Í aðalhólfinu er öndunarop. Birna í bæli étur ekkert en lifir á fetulaginu. Húnarnir koma í heiminn í lok desember, þá er þeir pínulitlir, hárlausir og blindir. Hvernig geta birnan og húnarnir lifað í bælinu? Myndatexti Ísbjarnarbæli Öndunarop Aðalhólf Göng Á hramminum stendur Hversu lengi fylgja húnar mömmu sinni?